რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა მოისმინეთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 55 წუთის განმავლობაში. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ საქართველოსი ეუთოს გენერალური მდივნის სტუმრობის გარშემო.
ნახედვა თვითონ ამ მისიის სახელწოდებაში, ეს რა თქმა უნდა სერიოზულ პრობლემებს წარმოშობს, რომელიც შეიძლება რუსეთმა კარგად გამოიხენოს.
გიამბობთ დღესვე ასევე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის გარშემო.
პარლამენტი არ უნდა იყოს გარკვეულწილად რაღაცა პოლიტიკური ლოჟების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების ჩამსრულებელი.
მოგვცა ასევე სიუჟეტი თბილისის საკრებულოს მიერ წარდგენილი კანონპროექტის შესახებ, რომელიც ხმაურის დასაჟვებ ნორმებს შეეხება. დღეს, როგორც ყოველთვის ორშაბათობით, ინტერაქტიულ დიალოგზე მიგიწევთ. ჩვენი სტუმარი იქნება განათლების სპეციალისტი მარანა ბოჭორიშვილი. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც. შემოგთავაზებთ ალგორითმს, ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას. ბოლოს კი მიგიწევთ წითელ ზონაში, რომლის თემა ქართული ჯაზის ლეგენდა გიული ჩოხელია ის 80 წლისა გახდა.
იმით რომ ნიჭიერი ხალხი ცოტა ყავს თუ იმით რომ თავისუფალი ხალხი ცოტა
ყავს? ძალიან ნიჭიერები არიან და უკეთავენ შემოქმედებით გზას. აი რო თვითონ იპოვოს თავის დავი.
ესეა ჩვენი თემები. ბრაღიდან პროგრამას ოქროპი რუხაძე უძღვება. უკრაინის მოვლენების ფონზე საქართველოს მიმართ ყურადღების არ მოდუნობის ნიშნად 8 მარტს თბილისის ეუთოს გენერალური მდივანი სტუმრობს აღმასრულებელი საკანონმდებლო ხელისუფლების უმაღლეს პირებთან შეხვედრის გარდა ლამბერტო ზანიერის განრიგში იყო საოკუპაციო ხაზის მონახულება, ვითარების ადგილზე გაცნობა. როგორ ხედავს გენერალური მდივანი ეუთოს ამჟამინდელ და სამომავლო როლს საქართველოს ლელა კუნჭულია?
ეუთოს გენერალური მდივნისთვის შემაშფოთებელია რუსეთის მიერ ხელშეკრულებების გაფორმება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან და ამას ის რეგიონის არასტაბილურობის რისკ ფაქტორადაც მიიჩნევს. ბევრი ფიქრობს და თავად ლამბერტო ზანიერიც აღნიშნავს, რომ მხოლოდ შეშფოთება არ არის საკმარისი. ამ კონტექსტში საღალდება რამდენიმე ნაბიჯი, რომელთა გადადგმა შესაძლებელია სამშვიდობო მიდგომებიდან გამომდინარე. გენერალური მდივანი მაგალითად ამბობს, რომ უკანონო ხელშეკრულებების საკითხს ორმხრივ ფორმა რუსეთს ყველაში ახსენებს და მათ შორის ეუთოც. მაქსიმალურად იქნება გამოყენებული ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა ფორმატი და ასევე მნიშვნელოვანია პირდაპირი ჩართულობის პროცესიც.
მე ისევ დარწმუნებული ვარ, რომ ზოგიერთი საკითხი პრაქტიკულ მიდგომას საჭიროებს. კონტაქტი საზოგადოებასთან, პირდაპირი კონტაქტი სოხუმთან, ცხინვალთან და იქ ცხოვრებ ხალხთან კვლავაც რჩება წინსვლის მნიშვნელოვან წინაპირობად. ჩვენ გავაგრძელებთ ამგვარ ურთიერთობას იმ გზების შეთავაზებისთვის, რომლებიც ადგილობრივ საზოგადოებას დააკავშირებს უფრო ფართო საერთაშორისო საზოგადოებასთან, მათ შორის ეუთოს საშუალებითაც.
ეს განცხადება ლამბერტო ზანიერმა 9 მარტს თბილისში გააკეთა საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, რომლის ფარგლებშიც სოხუმთან უკვე გაფორმებული, ხოლო ცხინვალთან სულმალე გასაფორმებელი უკანონო ხელშეკრულებების თემაზე ყურადღება გაამახვილა საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმაც. მან თქვა, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები არ წარმოადგენენ საერთაშორისო სამართლის სუბიექტებს და ნებისმიერი მცდელობა დაიდოს მათთან რაიმე ხელშეკრულება საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევა იქნება. აქვეა მოწოდება საერთაშორისო თანამეგობრობის მისამართითაც.
ნათელია, რომ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების გაფორმება მიმართულია საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგს და წარმოადგენს ოკუპირებული რეგიონების ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯს. ჩვენ მოუწოდებთ საერთაშორისო თანამეგობრობას, მათ შორის ეუთოს, შესაბამისი სამართლებრივი და პოლიტიკური შეფასება მისცენ რუსეთის ამ დესტრუქციულ ქმედებებს და სათანადო ზეწოლა განახორციელონ რუსეთზე.
ამგვარი მოვლენების ფონზე საქართველოს მხარე კიდევ ერთხელ ხედავს საგანგებო აუცილებლობას, რომ რუსეთმა აიღოს ძალის არ გამოყენების ვალდებულება, ისევე როგორც ეს არაერთხელ გააკეთა საქართველომ. ლამბერტო ზანიერი აღნიშნავს, რომ ეუთოს სხვა თანათავმჯდომარეებთან, ევროკავშირთან და გაეროსთან ერთად ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში ცდილობს შემუშავდეს ერთობლივი სამშვიდობო დოკუმენტი, რომელსაც ასევე უნდა შეუერთდეს რუსეთი. როდესაც ეუთოზე ვლაპარაკობთ, ლოგიკურად იბადება შეკითხვა: უნდა მოველოდეთ თუ არა სულ მასშტაბიანი მისიის აღდგენას, რომელმაც 2009 წელს რუსეთის ძალისხმევის შედეგად შეწყვიტა მუშაობა საქართველოში. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილმა პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, მისიის დასაბრუნებლად ყველა ნაბიჯი უნდა გადაიდგას საქართველოსთვის პრინციპული ერთი ნაბიჯის გარდა.
ეს აუცილებლად უნდა იყოს ეუთოს მისია საქართველოში, მე სხვაგვარად ვერ წარმომიდგენია, რადგანაც ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც ცნობს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და გადახედვა თვითონ ამ მისიის სახელწოდებაში, ეს რა თქმა უნდა სერიოზულ პრობლემებს წარმოშობს, რომელიც შეიძლება რუსეთმა კარგად გამოიყენოს საკუთარი ინტერესების.
სწორედ იმის გამო, რომ საქართველო ამგვარ პრინციპულ მიდგომას არ ცვლის, ჯერ ისევ ვერ ხერხდება ეუთოს მისიის დაბრუნება საქართველოში. როგორც ეუთოს გენერალურმა მდივანმა ლამბერტო ძანიერმა აღნიშნა 9 მარტს, კლავაც იძებნება გზები ამ მისნის მისაღწევად, მაგრამ მანამდე ეუთო აქტიურად მუშაობს კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ადამიანების დასახმარებლად და ხელს უწყობს ნდობის აღდგენის პროცესს. ლელა გონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Just won't go away. It's a wonder that I'm not dead. I shiver all over.
at night, 'cause I ain't got you. I ain't got you.
Ასკამნა ბაგძელდება სიუჟეტით, რომელიც შეეხება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის თემას. საქართველოს პარლამენტი მომავალ სასესიო კვირაში გადაწყვეტს დაუჭიროს თუ არა მხარი პრეზიდენტის მიერ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე წარდგენილ ნინო გვენეტაძეს, რომელიც 2006 წლამდე საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლედ მსახურობდა. გვენეტაძის კანდიდატურას მხარი არ დაუჭირა საპარლამენტო უმცირესობამ, ხოლო საპარლამენტო უმრავლესობას აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ერთიანი პოზიცია არ აქვს. კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტიკური მდივანი უმრავლესობის წევრ დეპუტატებს მოუწოდებს დამორჩილდნენ პარტიულ დისციპლინას და მხარი დაუჭირონ კოალიციის პოლიტსაბჭოს მიერ მოწონებულ კანდიდატს. ჯიმში რეხვიაშვილი გეტყვით მეც.
კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს გადაწყვეტილების კომენტირებისას კოალიციის პოლიტიკურმა მდივანმა არმაზ ახვლედიანმა ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში განაცხადა, რომ უმრავლესობის დეპუტატები უნდა დამორჩილდნენ პარტიულ დისციპლინას და პოლიტსაბჭოს გადაწყვეტილება გაითვალისწინონ ხმის მიცემისას.
ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ განსხვავებულ აზრს, უნდა მოვისმინოთ ყველა კოლეგის მოსაზრება, არგუმენტი, მაგრამ ვავიმეორებ, როცა გადაწყვეტილება შეჯერდება და საბოლოო გადაწყვეტილებას მივიღებთ, მერე ამ გადაწყვეტილებას უნდა ვცეთ პატივი. პარტიული დისციპლინა რა თქმა უნდა გულისხმობს მათ შორის სანქციებსაც.
არმაზ ახვლედიანის ეს კომენტარი მუქარად და შეურაცხყოფად აღიქვეს საპარლამენტო უმრავლესობაში, რომლის წევრმა დეპუტატმა დიმიტრი ხუნდაძემ განაცხადა, რომ ახვლედიანის განცხადება არა მარტო საკუთარი უფლებამოსილების გადამეტება, არამედ თითოეული დეპუტატის შეურაცხყოფა.
გადაწყვეტილება და რეკომენდაცია პოლიტსაბჭოს რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია, მაგრამ თითოეული დეპუტატის გადაწყვეტილება, მე ვფიქრობ, ეს არის მათი უფლება, ვალდებულებაც და მოვალეობაც. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს განცხადება იყო ისე ვიმეორებ შეურაცხყოფელი თითოეულ დეპუტატისთვის. არმაზ ახვლედიანს მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩემი რჩევა იქნება, რომ მოიხადოს ბოდიში.
დიმიტრი ხუნდაძის ამ მოსაზრებას უმრავლესობის ბევრი სხვა წევრიც იზიარებს. დეპუტატი თამარ კორძაი ამბობს, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატის ბედი უნდა გადაწყდეს მხოლოდ და მხოლოდ პარლამენტში და გადაწყვეტილების მთავარი შემოქმედი კანდიდატი და დეპუტატები უნდა იყვნენ.
ჩემთვის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ კანდიდატს წარსულისგან განსხვავებით, როდესაც მოდის პარლამენტში, არ აქვს გარანტია, რომ გავა და მან პარლამენტში უნდა იბრძოლოს იმისათვის, რომ მოიპოვოს პარლამენტარების მდობა. ეს ფიქრობ, რომ ეს არის ყველაზე კარგი ამ პროცესში, რაც შეიძლება დავინახოთ, იმიტომ რომ ნებისმიერი კანდიდატი, რომელიც პარლამენტში მოდის, მან უნდა იცოდეს, რომ მას არ აქვს გარანტირებული ხმა, მას ეს ხმა უნდა მოიპოვოს სწორედ იქ საკუთარი პროგრამის, საკუთარი პოზიციის, საკუთარი ხედვის წარმოდგენისას.
ეს იყო დეპუტატი თამარ კორძაია. ოპოზიციური ფრაქციის თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ აბაშიძე კი მიიჩნევს, რომ პარლამენტმა მხარი უნდა დაუჭიროს ნინო გვენეტაძის კანდიდატურას, მაგრამ დეპუტატებმა გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ დამოუკიდებლად.
პარლამენტი არ უნდა იყოს გარკვეულწილად რაღაცა პოლიტიკური ლოჟების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შემსრულებელი, უნდა ინდივიდუალად მოწებოს, მაგრამ როგორც კომუნიკაცია არ არის ერთმანეთში, მოვლესობის შეგვიძლია და ძალიან ცუდია და სამწუხაროა.
თავისუფალი დემოკრატებისგან განსხვავებით, საპარლამენტო უმცირესობა აცხადებს, რომ ხარს არ დაუჭერს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატურას, მისი პოლიტიკური მიკერძოების გამო. საერთო სასამართლოების შესახებ კანონისა და პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს პარლამენტი ირჩევს სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით. მაგრამ რა მოხდება, თუ ნინო გვენეტაძე ვერ მიიღებს 76 დეპუტატის მხარდაჭერას? პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის გიორგი კვერენჩხილაძის პასუხი:
ერთი და იგივე კანდიდატურას მეორეჯერ ვერ წარადგენს თავმჯდომარის კანდიდატურას პრეზიდენტი. თუმცა ვადები არანაირი არ არის, შეიძლება ერთითვის მერე, სამითვის მერე, ხუთითვის მერე, ერთმის მერე, ანუ ღია ზრდოს ამ საკითხს კანონმდებლო.
და სანამ ახალი თავმჯდომარე არ აირჩევა, რა ხდება აი ამ პერიოდში?
ასრულებს მოვალეობას უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე საზამეიშვილია, დღეს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, რომელიც 23 თებერვლის მერე ასრულებს რასკუბლაშვილს გაუვიდა აწლიანობა და ასრულებს თავმჯდომარის მოვალეობას.
გასაოცრებო ეს ამცნო ჩემს კოლეგას ჯიმ შერეხიაშვილს, პრეზიდენტის საპარლამენტო დივანმა გიორგი კვერენჩხილაძემ. ჯიმ შერის სიუჟეტი შეეხებოდა თემას, რომელსაც ჰქვია უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურა მომავალ სასესიო კვირაში გადაწყვეტს საქართველოს პარლამენტი, დაუჭიროს თუ არა მხარი პრეზიდენტის მიერ ამ თანამდებობაზე წარდგენილ ნინო გვენეტაძეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წელდება ჩვენი გადაცემა უკვე თემით, რომელსაც თბილისის საკრებულოს მიერ წარდგენილი კანონპროექტი ჰქვია. საკრებულო ხმაურის დასაშვები ნორმების თაობაზე მომზადებულ კანონპროექტს წარუდგენს საკანონმდებლო ორგანოს. ამ კანონპროექტის თანახმად დილის 7-დან 23 საათამდე ხმაური დასაშვები იქნება 40 დეციბელის ფარგლებში, ხოლო 23 საათიდან დილის 7 საათამდე 30 დეციბელის ფარგლებში. დადგენილი ნორმების დაცვას საპატრულო პოლიცია უზრუნველყოფს, დარღვევებით აჯარიმდებიან. თუმცა კანონპროექტის წარმოდგენის ვარიანტთან დაკავშირებით შენიშვნები თვითონ პროექტის ინიციატორებსაც აქვთ. ნინო ხარაძე განარცხავს თემას.
თბილისის საკრებულო ორი თვის განმავლობაში ინტენსიურად მუშაობდა ხმაურის რეგულაციებთან დაკავშირებულ კანონპროექტზეო განაცხადა საკრებულოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარემ თედო კობახიძემ. მისი განმარტებით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებები უკვე მზად არის და ის მოსახლეობასთან აქტიური კონსულტაციით შემუშავდა. თედო კობახიძის თქმით, კანონპროექტი საჯარიმო სანქციებს დაადგენს, კანონის აღსრულებას კი 1 ოქტომბრიდან საპატრულო პოლიცია შეუდგება.
იქნება ხმაურზომებით აქტიური საპატრულო პოლიცია, რომელიც გაზომავს დეციბელებს. ამ შემთხვევაში საუბარია დღის საათებში, ანუ დილის 7 საათიდან საღამოს 11 საათამდე 40 დეციბელზე, ხოლო საღამოს საათებში საღამოს 11 საათიდან დილის 7 საათამდე 30 დეციბელზე.
აქვე განმარტოთ, რომ მაგალითად 30 დეციბელი დაახლოებით ჩურჩულის ტოლფასია, 40-60 წყნარ საუბარ შეესაბამება, მანქანის ძრავის ხმა კი დაახლოებით 70-80 დეციბელია. საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატორი თბილისის საკრებულოში ალეკო ელისაშვილი იყო. მისი თქმით, ჩამოთვლილი საკითხები მოსაგვარებელი იყო, მაგრამ ალეკო ელისაშვილი გულდასაწყვეტს უწოდებს კანონპროექტის იმ სახით გადაგზავნას, რა სახითაც საკრებულომის მერიას გადასცა, და ამბობს, რომ ეს არის ნახევრად გაკეთებული საქმე, ვინაიდან კანონში არაფერია ნათქვამი მაგალითად ფოიერვერკების გამოყენების ან მათი შენახვის წესთან დაკავშირებით.
ფეირვერკებთან დაკავშირებით ამ კანონპროექტში არაფერი არ არის ნათქვამი. არის და ფეირვერკები სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ არნაირად არ რეგულირდება. ჯერ მარტო მათი შენახვის წესი არის ცალკე მოსაგვარებელი, ის რომ თვითონ კანონპროექტის ფორმულირება არის ძალიან გაუგებარი და არამკაფიო.
ალეკო ელისაშვილს რჩება შტაბაჭდილება, რომ კანონპროექტის საბოლოო ვარიანტზე მუშაობისას საკრებულოს იურიდიულმა კომისიამ გულგრილობა გამოიჩინა. ხმაურის მარეგულირებელი კანონის აუცილებლობაზე საუბრობს გიორგი ახვლედიანის ქუჩის 14 ნომერში მცხოვრების 75 წლის ნუნო. მისი თქმით, იმ გაუსაძლისი ხმაურის გამო, რომელიც ამ ქუჩაზე მდებარე რესტორნებიდან და ღამის ბარებიდან მოდის, მის ოჯახს სახლის გაყიდვაზე ხშირად ობიქრია. ამასთან, მისი თქმით, ერთია რესტორნებიდან მომდინარე ხმაური, თუმცა ამას ხშირად ემატება ნასვამი ხალხის ჩხუბის ხმა.
აბსოლუტურად ყოველღამე ხმაური თავისთავად მუსიკა ჩართული ბოლო ხმაზე. მთელი სახლი ესე რითმიულად აი წარმოიდგინეთ, დუკ 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 მთელი ღამე. აი დადეთ თავი და დაიძინეთ, აბა როგორ დასაძინებთ. რაღაცა უნდა ეშველოს ამას.
ამავე ახვლედიანის ქუჩაზე მდებარე რესტორან დუბლინის ბარმენი ფედერიკო რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ღამის 12 საათის შემდეგ მათი რესტორნიდან ცოცხალი მუსიკის ხმა კარგახანია აღარ ისმის.
ჩვენ 12 საათამდე გვაქვს მუსიკა და საკრებულოდან მანამდე იყო გაფრთხილება, მერიდან ოფიციალური წერილი იყო მოსული ყველა დაწესებულებაში, რომ 12 საათს არ გადააცილოთ ცოცხალი მუსიკა. ამიტომ მეგარუნა შექმნას დამატებითი პრობლემები, იმიტომ რომ 12 საათს არასდროს არ ვაცილებთ. აპარატურის მუსიკა დისკი ან ფლეშკაზე წერილია, არ უნდა იყოს ესეთი შემაწუხებელი და 40 დეციბელს ნამდვილად ვერ გადააჭერდეს.
თბილისელების თქმით, კანონი, რომელიც ხმაურს დაარეგულირებს, აუცილებელია, თუმცა მათივე თქმით, ხმაურით შეწუხების შემთხვევაში პატრულს არ გამოიძახებენ.
კანონი უნდა იყოს, რომ ხმაური არ იყოს, რა თქმა უნდა.
მე პატრულს არ გამოვიძახები, არც მე უბრალოდ მე სხვა გამოიძახებს, თუნდაც მე თუ არ გამოვიძახებ.
მაგრამ
მომწონს, იმიტომ რომ ბევრი ყოფილა, ანუ ღამის 2 საათზე, 3 საათზე ქუჩის პირას ქონდა ფანჯრები, ну მე თვითონ იმას მიქნია, რა თქმა უნდა, ხა დამიშლია, მაგრამ პატრული და ის არ დამჭირვებია.
კი, მაგრამ
იქნება აღარი ხმაურებენ რა ძალაუნებია. როგორც უნდა ქუჩაში რომ სვავენ, ან რა ის რო აღარ არის ნაკლებად არის, ჯობია რა.
ანუ როცა შეუწუხებიო გავსვრა და მიქვია და რა თქმა უნდა წნარად მშვიდად ადამიანურად თქმა და გაგება ყველა შეუძლია.
ინო ხარაძის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ, ასე იყო თბილისის მოქალაქეების აზრი იმაზე, თუ როგორ შეხვდებიან ისინი ახალ კანონს, თბილისის საკრებულოს მიერ წარდგენილ კანონპროექტს ხმაურის დასაშვები ნორმების თაობაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
This is the place.
place you end up when you lose the chase, where you're dragged against your will from a basement on the hill. No, anybody knows, so you're not like them. And they kick you in the head and send you back to bed. Isolation pulled you past the tunnel to a bright world where you can make a place to stay. But everybody's scared of this place and staying away. Your little house on memory lane. The mayor's name is Fear. His force patrols appear from a mountain of cliché that advances every day. The doctor spoke a cloud. He rained out loud. You'll keep your doors and windows shut and swear you'll never show a soul again. But isolation pushes you till every muscle aches down the only road it ever takes. But everybody's scared of this place, so staying away. Your little house on memory lane. If it's your decision to be open about yourself, be careful or else. Be careful or else. I'm comfortable apart. It's all written on my chart. And I take what's given me most cooperatively. I do what people say and lie in bed all day, absolutely horrified. I hope you're satisfied. Isolation pushes past self-hatred, guilt and shame to a place where suffering is just a game. But everybody's scared of this place and staying away. Your little house on memory lane. Your little house on memory lane.
Чему коллега Мия Антадзе в радио თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია განათლების სპეციალისტი მანანა ბოჭორიშვილი.
Ბოლო პერიოდში სასკოლო განათლების სისტემაში ბევრი ცვლილება განხორციელდა, დაგეგმილია კიდევ ცვლილებები და არსებითი გამოწვევების წინაშე დააყენა ამ ცვლილებებმა საქართველოს სკოლების მასწავლებლები.
Მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ზოგადად ამ თემისთვის, რადგანაც ვთვლი, რომ ეს თემა საოცრად აქტუალური არის დღეს ზოგადად. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის და მინდა იმ ცვლილებებიდან, რომელიც ამ ბოლო დროს განხორციელდა ჩვენ სისტემაში, ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში რამდენიმე გამოვყო, რომელმაც მართლაც არსებითი გამოწვევების წინაშე დააყენა მასწავლებლები. Რა არის ეს ცვლილებები? პირველ რიგში მინდა შევეხო ახალ ეროვნულ სასწავლო გეგმას, რომელმაც სერიოზული ცვლილებები შეიტანა მასწავლებლის საქმიანობაში და რა არის კონკრეტულად ეს ცვლილებები. მასწავლებელმა ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით დადგა ისეთი აუცილებლობის წინაშე, რომ მას მოუწია ახალი პროგრამების შექმნა და ახალი გრიფირებული სახელმძღვანელოებით სასწავლო პროცესის დატვირთვა. იმავე ახალი ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ნათლად წერია, რომ გრიფირებული სახელმძღვანელო არის ერთ-ერთი და არა ერთადერთი რესურსი, მაგრამ რომ დავსვათ კითხვა, დანარჩენი რესურსები რა არის, რასაც ის აქტიურად იყენებს სასწავლო პროცესში, ეს არის ის, რასაც ის თვითონ შექმნის იმ კონკრეტული სამიზნე კლასისთვის, იმ კონკრეტული თემის სწავლების პროცესში. რა თქმა უნდა, ძნელი არ დავეთანხმოთ იმას, რომ ეს იყო მართლა სერიოზული გამოწვევა მასწავლებლისთვის.
მე როცა სკოლაში ვასწავლედი, ისიც დიდი ამბავი იყო, რომ ჩვენ შეგვეძლო, რომ ჩვენი პროგრამით გვესწავლებინა, მაგრამ უნდა დაგვესაბუთებინა ყოველთვის, რატო ვაკეთებდით ამას.
ანუ ეს თავისუფლება, რომელიცეც ამ წუთში ჩვენ საუბრობთ, არის მნიშვნელოვანი მასწავლებლისთვის, მაგრამ ამავდროულად არის გამოწვევაც.
საჯარო სკოლების მასწავლებლებს ეხება.
დიახ, ეს ეხება ყველას, ანუ საჯარო სკოლის მასწავლებლებს, კერძო სკოლის მასწავლებლებს კიდევ უფრო მეტი თავისუფლება აქვთ, რადგანაც ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა 25%-იან ცვლილებას ითვალისწინებს, რაც აძლევს მასწავლებლებს და სკოლებს უფრო მეტ თავისუფლებას, მაგრამ ამ წუთში მე ვსაუბრობ სწორედ საჯარო სკოლის მასწავლებლებზე. ამას დაემატა ამ კიდევ შეფასება სხვადასხვა სხვადასხვა კომპონენტების მიხედვით და ამან კიდევ უფრო გაზარდა მასწავლებლის თავისუფლების ხარისხი. ეს რომ არ დარჩეს, ასე ვთქვათ, ეს ცარიელ სიტყვებად, რომ ეს გამოწვევა იყო და ეს თავისუფლება კარგია სწავლების პროცესში, მინდა აღნიშნო ის, რომ ამის გამო იყო სწორედაც, რომ ამ თავისუფლების შედეგად მასწავლებელმა ბევრი რამ ისწავლა. ამას დაემატა ისიც, რომ მასწავლის პროფესიული სტანდარტი დაიწერა და მასწავლის პროფესიულ სტანდარტში გაიწერა ის კომპეტენციები, რასაც უნდა ფლობდეს მასწავლებელი. და სწორედ ამის გამო იყო, რომ მასწავლებელს მოუწია სხვადასხვა პროგრამებში ჩართვა და დღეს ბევრი მასწავლებელი ყავს, რომელსაც გამოცდილებაში უკვე დაუგროვდა ის, რომ ის არის რომელიმე პროგრამის ტრენერი, ანუ ჩვეულებრივი მასწავლებლობიდან ამაღლდა და სხვა კომპეტენციად შეიძინა. არიან მასწავლებლები, რომლების ტრენინგ მოდულის ავტორები გახდნენ, არიან მასწავლებლები, რომლებიც საერთაშორისო პროგრამების ტრენერები გახდნენ. მე ვსაუბრობ ქართულ მასწავლებლებზე. აი ამ თავისუფლებამ, ამ გამოწვევებმა, ამ ცვლილებებმა სწორედ აი ეს ცვლილებები მოიტანა ჩვენ სივრცეში, რასაც უპასუხეს ჩვენმა ქართველმა მასწავლებლებმა.
შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, აი დაახლოებით რამდენი პროცენტია მასწავლებლების ისეთი, ვინც სარგებლობს აქტიურად ამ თავისუფლებით?
ძალიან ძნელია ამ კითხვაზე კონკრეტული პასუხი გქონდეს, რადგანაც ამის შესახებ კვლევები არ ჩატარებულა და ძნელია რომ ვთქვათ, მაგრამ ზოგადად, როგორც არსებობს შეხედულება, მასწავლებელთა მესამედი არის, ასე ვთქვათ, მზად იმისათვის, რომ ცვლილებები, მზად არის აი ამ გამოწვევებისთვის მასწავლებელთა მესამედი. ზოგადად შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ ამის შესახებ.
რამდენადაც ვიცი, რეგიონებში არიან ძალიან საინტერესო მასწავლებლები, რომლებიც ქმნიან თავის რესურსებს, უზიარებენ შემდეგ კოლეგებს და სოციალური ქსელებიც ის ადგილია, სადაც ეს ტიპის პროგრამების გაზიარება ხდება.
ამბოლო დროს მასწავლებელთა რეგიონული და სახელმწიფო კონფერენციები ტარდება, ატარებენ მასწავლებელთა კონფერენციებს აკადემიური დაწესებულებები, ანუ უნივერსიტეტები, და ამ კონფერენციების ორგანიზატორები ცალსახად აღნიშნავენ სწორედ იმას, რასაც ამ წუთში თქვენ ბრძანებთ, რომ რეგიონიდან ჩამოსული მასწავლებლები ძალიან საინტერესო საკონფერენციო თემებით და მათ მიერ შექმნილი რესურსებით გამოდიან ხოლმე და იღებენ მონაწილეობას კონფერენციის მუშაობაში.
მინდა რომ ცოტა ვისაუბროთ ეგრეთ წოდებული პორტფოლიოს შესახებ, იმიტომ რომ ამ პორტფოლიოს გარემწყვეტი როლი აქვს მასწავლის კარიერულ წინსვლაში. ხო და აი სადა როგორ სწავლობენ მასწავლებლები საკუთარი შრომის დოკუმენტირებას, თქვათ განზოგადებას, სხვებისთვის გადაცემას?
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. მასწავლებლის პორტფოლიო, ანუ ეს არის ის სივრცე, საგაღალდე იქნება თუ ინტერნეტ სივრცე, სადაც მასწავლებელი საშუალებას აძლევს დანარჩენ თავის კოლეგებს და ის მიერ დაინტერესებულ ადამიანს, რომ გაეცნონ მის პედაგოგიურ პრაქტიკას. ამ ბოლო დროს სახელმწიფომ სხვადასხვა ტიპის ტრენინგები შეთავაზა საჯარო სკოლის და კერძო სკოლის მასწავლებლებს, ხელმისაწვდომ მიიღო ეს ტრენინგები, ანუ სემინარები მასწავლებლებისთვის, სადაც მათ მიეცათ იმის საშუალება, რომ ესწავლათ რა და როგორ წარადგინონ თავიანთი ნაშრომები. ანუ ჩვენ ინტერნეტ სივრცეში ხშირად შევხვდებით აქტიური მასწავლებლის ბლოგებს, სადაც ისინი წერენ ამის შესახებ. მათ გააკეთეს ელექტრონული პორტფოლიოები, რომლითაც ისინი გვიზიარებენ თავის შემოქმედებას. ეს არის მნიშვნელოვანი ნაწილი მასწავლებლის სამუშაოსი, როდესაც ის, ასე ვთქვათ, აანალიზებს თავის პედაგოგიურ, წარმატებულ პედაგოგიურ პრაქტიკას და ამავდროულად ის გვიყვება იმ რესურსების შესახებ, რომელიც მას დაეხმარა, რომ იმ კონკრეტული სასწავლო მიზნისთვის მიეღწია, რომელიც განსაზღვრული არის ეროვნული სასწავლო გეგმით.
ფაქტობრივად სახელმწიფომ უზრუნველყო, როგორც მეუბნები,
სახელმწიფომ სერიოზული სწავლება გაწია იმისაც, რომ მასწავლებელს ჰქონოდა იმის უნარები, რომ მას შეედგინა ელექტრონული პორტფოლიო ან ბლოგზე ბლოგის საშუალებით გაეზიარებია მასწავლებლისთვის ეს ცოდნა.
ყველასთვის იყო ხელმისაწვდომი თუ მარტო მონდომებულებისთვის, ვთქვათ? 62000 მასწავლებელი.
უბრალოდ სახელმწიფოს მიდგომა იყო ასეთი, რომ ყველა სკოლაში იყო ისტი სპეციალისტი და არის ისტი სპეციალისტი, რომელსაც შეუძლია, ასე ვთქვათ, მასწავლებლებში შეიტანოს აი ეს ცოდნა. თუმც განსაკუთრებულად დაინტერესებული მასწავლებლებისთვის სპეციალურად ჯგუფები გადამზადდა ეს ინფორმაცია.
ეს თავისუფლება, რაზეც თქვენ საუბრობდით, ცვლის თუ არა რეალურად მასწავლებლის მიმართ, მასწავლებლის მიდგომებს სწავლების მიმართ და აი შეიძლება თუ არა ითქვას რომ ინერგება საქართველოს სკოლებში აკრიტიკული და შემოქმედებითი პედაგოგიკა?
Ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეგ საკითხით ეს თავისუფლება, რომელიც აი ამ ცვლილებებმა მოუტანა მასწავლებელს, თავისთავად მომთხოვნიც იყო მასწავლებლისთვის. ეროვნულ სასწავლო გეგმაში არის გამჭოლი პრიორიტეტული კომპეტენციები, რომელიც მასწავლებელს აძლევს იმ საშუალებას, რომ ძალიან მრავალფეროვანი იყოს თემის განხილვის დროს მისი მიდგომები. რაც შეეხება კრიტიკულ და შემოქმედებით აზროვნებას, რომელიც არის მნიშვნელოვანი უნარი 21 საუკუნის მოზარდისათვის, ანუ ადამიანისათვის, მასწავლებელმა განსაკუთრებული აქცენტი უნდა გააკეთოს ამასთან დაკავშირებით. და ამ აქცენტების გაკეთების დროს მან სწორად შერჩეულ მეთოდოლოგიაზე უნდა გამახვილოს ყურადღება. როდესაც მოხდა ეროვნული სასწავლო გეგმის რევიზია და 2016 წელს ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა შემოდის, გამჭოლ პრიორიტეტულ კომპეტენციად დაემატა სწორედ კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნება. თუ ჩვენ კარგად მოусმენთ მასწავლებლებს, და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ მოусმინოთ მასწავლებლებს, რას და როგორ აკეთებენ ამ ყველაფერს, აღმოჩნდება, რომ მასწავლებლებს ერთმანეთისთვის ბევრი რამის გაზიარება და სწავლება შეუძლიათ სწორედ აი ამ სფეროში. რა გამოსდით მათ კარგად, როდესაც საუბარია კრიტიკულ და შემოქმედებით აზროვნებაზე? და როგორ შეიძლება ჩვენი რეალობისათვის, რომ ეს უფრო ეფექტურად გააკეთონ მათ? თუმცა ეროვნული სასწავლო გეგმის ახალი მოთხოვნები თავისთავად აისახება ახალ სახელმძღვანელოებში, რომელიც ამ ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით მომზადდება, და ალბათ იქ უფრო მეტი და დიდი ადგილი დაეთმობა კრიტიკულ და შემოქმედებით აზროვნებას.
დავუშვათ მოსწავლების მიმართ დამოკიდებულებაში რაში გამოიხატება. ანდრე უფრო მეტად მასწავლებლის იყო გაკვეთილი და ხა
როდესაც ჩვენ საუბრობთ სიახლეებზე, ეს სიახლეები ნიშნავს იმას, რომ მასწავლებლის როლი პრაქტიკულად შეიცვალა. ანუ წინასთან შედარებით, როდესაც მასწავლებელი თვითონ გეგმავდა, თვითონ ატარებდა, თვითონ იყო ცოდნის მატარებელი და ასე ვთქვათ, ნარატიულად ყვებოდა ამის შესახებ, ეს იყო როლი ძველი. მაგრამ ეხლა უკვე მასწავლებელი არის ფასილიტატორი და ეხმარება მოსწავლეს, რომ მან თვითონ ააგოს ცოდნა. ეს არის პრაქტიკული პედაგოგის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, როდესაც მასწავლებელი არის ფასილიტატორი.
ძირბაზობა ჩემი კოლეგა იან თაძე თბილისში ინტერაქტიულ დიალოგში მასპინძლობდა განათლების სპეციალისტ მარანა ბოჭორიშვილს. მათი საუბრის თემა იყო ეგრეთ წოდებული პრაქტიკული პედაგოგიკის გამოწვევები.
Sirens flash like Christmas lights behind every window. Someone's alive. My eyes are too sore though, the days are too bright. The wall is too tall to sit on without swaying. The day is too new to be over for ages. All over this city, people are hungry for things that they don't know the names of. Bad place for a good time. Good place for a bad time. Bad place for a good time. Good place for a bad time. I can't take the stench anymore. Nothing is real. Nothing is trying to even pretend that it is. The adverts are too loud. The whole place is shrouded in mist. A mist we can't see, but it sticks in our throats when we're out for a couple. We don't want no trouble. The trouble wants us and we fall in the rubble and we give it our blood and go home for a cuddle. And this is enough for you. This is enough, but this is not enough. Not at all. And this is enough, this is enough, this is not enough, not at all. But here is a tree growing steadily, steadily, not being nothing but all that it is, not even grumbling, holding its own in the concrete, the rumbling of cars and the dog doesn't want anything, it is what it is and I feel it. I'm dwarfed by his wisdom, I'm lit by his colors, I feel every fiber and this is survival. Be what you are in the mess and the violence. Don't collect rivals, seek out a silence, find something sacred in all of this silence. Bad place for a good time. Good place for a bad time. Bad place for a good time.
place for a bad time. I breathe out and walk off. The wall holds my weight still. Legs thick as roots as they carry me deeper down. Even when nothing is true and love hates you, there's always some small bit of peace to be found. Even when nothing is true and love hates you, even when nothing is true and love hates you, even when nothing is true and love hates you, there's always some small bit of peace to be found. Bad place for a good time. Good place for a bad time. Bad place for a good time. Good place for a bad time.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ბორის ნემცოვის მკვლელობისთვის ბრალი წაუყენეს ორ პირს. გამოძიება გრძელდება, ეჭვმიტანილია კიდევ სამი ადამიანი. ყველა მათგანი შვედეთი კავკასიიდანაა. ანა ლომთაძე განაგრძობს თემას.
7 მარტს ორ პირს წაუყენეს ბრალი რუსეთის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში. ესენი არიან ჩეჩნეთის მილიციის ქვედანაყოფ სევერის მეთაური ზაურ დადაევი და დაცვის სფეროში მოღვაწე ერთ-ერთი კერძო კომპანიის თანამშრომელი ანზორ გუბაშევი. ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის ქმით ზაურ დადაევი იყო რუსეთის ჭეშმარიტი პატრიოტი და ღვთისმოსავი მუსლიმი, რომელიც განარისხა ფრანგული სატირული გაზეთის შარლი ებნოს მიერ მუჰამედის კარიკატურების გამოქვეყნებამ. ლიბერალმა ნემცოვმა კი გაზეთ საჯაროდ გამოუცხადა სოლიდარობა, როცა მასზე 7 იანვარს ტერორისტული თავდასხმა განხორციელდა. რუსი გამომძიებლები ამბობენ, რომ შესაძლოა ნემცოვის სწორედ შარლი ებნოს მხარდაჭერას შეეწირა. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოებში გავრცელდა მოსამართლის ნატალია მუშნიკოვას სიტყვები, რომ დადაევმა აღიარა მკვლელობაში მონაწილეობა. მეორე ბრალდებულია ანზორ გუბაშევი, რომლის უმცროსი ძმა შაგიდი ტამერლან ესკერხანოვთან და ჰამზად ბახაევთან ერთად ეჭვმიტანილია ნემცოვის მკვლელობაში. ბასმანის სასამართლოს პრესმდივნის ანა ფადეევას განცხადებით, ხუთივე ჩეჩენ მამაკაცს 28 აპრილამდე დატოვებენ პატიმრობაში. 6 მარტს ასევე გავრცელდა ცნობა, რომ კიდევ ერთმა ეჭვმიტანილმა თავი აიფეთქა გროზნოში, თავისი სახლის მახლობლად, როცა პოლიცია იქ მის დასაკავებლად მივიდა. ნემცოვის, რუსეთის ყოფილი ვიცე-პრემიერ-მინისტრის და პუტინის მოწინააღმდეგის მეგობრები ამბობენ, რომ კრემლი ცდილობს მკვლელობიდან სარგებელი ნახოს. რუსეთის მთავრობამ და პრეზიდენტმა პუტინმა დაგმეს ნემცოვის მკვლელობა, თუმცა მას შემდეგ, რაც პუტინმა განაცხადა, რომ პირადად აიღებდა თავის თავზე მკვლელობის გამოძიებისთვის პასუხისმგებლობას, ოპოზიციონერებს კიდევ უფრო მეტი ეჭვი გაუჩნდათ. კვირას 7 მარტს გამართული სასამართლო მოსმენა ფართოდ გააშუქეს კრემლის მიერ კონტროლირებულმა მედია საშუალებებმა. ეს უნდა ყოფილიყო პროცესის გამჭვირვალობის გარანტი, თუმცა ნემცოვის ახლობლები ამბობენ, რომ იქამდე არ მოისვენებენ, სანამ არ გაარკვევენ კონკრეტულად, ვინ არის ნემცოვის მკვლელობის დამკვეთი. მათთვის სულაც არ არის საკმარისი იმის ცოდნა, ვინ გამოკრა თითი ჩახმახს. მკვლელობის ორგანიზატორებზე გამომძიებლებს ჯერჯერობით სიტყვა არ დასცდენიათ. გამოძიების მიუკერძოებლობის ბოლომდე არ სჯერათ თავად ნემცოვის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი პირების ნათესავებსაც.
Лично все трое ребята родственники, очень хорошие ребята.
Сами во бичи ჩემი ნათესავია, ისინი მართლა ძალიან კარგი ბიჭები არიან. Анзори და შაგითი დედა მარტო გაზარდა უმამოდ. ისინი სკოლაში ძალიან კარგად სწავლობდნენ, მათზე ცუდს ვერაფერს ვიტყვი. არ ვიცი.
Что сказать за него, за этих, за Ура? Вот ничего, я не знаю.
ამბობს ალპა ბარხანაევა, ანზორ გუბაშევისა და ზაურ დადაევის ნათესავი. აი რას ფიქრობს გუბაშევის მეზობელი ილიას მაცუევი.
Причём немцовы эти люди. Немцов там в Москве живёт, а эти.
Ра кавшири як немцов сам халхта. Немцовы ик Московში ცხოვრობს, ისინი კი აქ. გუბაშევი აქ, ამ სახლში ცხოვრობს. ჩვენს თვალწინ ცხოვრობდნენ აქ და ტაქსის მძღოლებად მუშაობდნენ. რაშუაში არიან немцовთან.
Живут и таксуют. Причём тут немцов?
წარსულში რუსეთში მომხდარი სხვა გახმაურებული მკვლელობები, მათ შორის ცნობილი ჟურნალისტის ანა პოლიტკოვსკაეს 2016 წლის მკვლელობა, დაბრალდათ ჩეჩნებსა და სხვა ჩრდილო კავკასიელებს. პუტინის 15 წლიანი მმართველობის განმავლობაში ბორის ნემცოვის მკვლელობა ყველაზე სკანდალურ საქმედ რჩება. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ჩეჩნეთში აქტიურად მიმდინარეობდა ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის. ახლა ჩეჩნეთი რამზან კადიროვის მკაცრ კონტროლსაა დაქვემდებარებული. კადიროვი, რომელიც უწინ თავადაც იბრძოდა ჩეჩნეთის დამოუკიდებლობისთვის, ახლა ცდილობს პუტინს ერთგულება დაუმტკიცოს. Და როგორც ჩანს, არც თუ წარუმატებლად. ორშაბათს, 9 მარტს, პუტინმა კადიროვი ღირსების ორდენით დააჯილდოვა.
ანა ლომთაძე იყო მიკროფონთან, მან გეამბოთ რუსეთის ოპოზიციის ერთი ლიდერის ბორის ნემცოვის მკვლელობისთვის ბრალდებული პირების გარშემო ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი. საერთაშორისო პოლიტიკური თემა შეეხება ამერიკის პრეზიდენტ ბარაკ ობამას შეხვედრას ვაშინგტონში ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკთან. სალომე ასათიანი.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 9 მარტს ვაშინგტონში მასპინძლობს ევროპის საბჭოს პრეზიდენტს დონალდ ტუსკს. თეთრი სახლი აცხადებდა, რომ ლიდერები უკრაინის კონფლიქტზე იმშელებდნენ სხვა საკითხებთან ერთად. უკრაინის აღმოსავლეთში ბრძოლის ინტენსივობა მნიშვნელოვნად დაიკლო მას შემდეგ, რაც საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერების შუამავლობით 12 თებერვალს მინსკში გაფორმდა საზავო შეთანხმება. ამან გააძლიერა იმედები კონფლიქტის დასრულების თაობაზე. აპრილის შემდეგ კონფლიქტს ემსხვერპლა 6000-ზე მეტი ადამიანი. მაგრამ უკრაინა შიშობს, რომ მეამბოხეების საზავო პერიოდს შესაძლოა გადაჯგუფებისთვის და ახალი შეტევების მომზადებისთვის იყენებდნენ. ნიუ-იორკ ტაიმსში 8 მარტს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ტუსკი აცხადებდა, რომ ევროპა ამ მომენტისთვის არ არის მზად მოსკოვისთვის სანქციების გაფართოებისათვის, მიუხედავად იმ პროვოკაციებისა, რომლებსაც მისი თქმით აგრესორი რუსეთის ფაქტორი იწვევს. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა 7 მარტს რიგაში გამართულ შეხვედრაზე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ მყიფე ზავს კიდევ გარკვეულ დროს მისცემენ ასამოქმედებლად, სადამ გადაწყვეტენ დააწესონ თუ არა ახალი სანქციები ან გაახანგრძლივონ თუ არა მოქმედი ზომები. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰემონდმა 8 მარტს BBC-სთან საუბარში ევროკავშირის პოზიცია ასე ახსნა.
ახალი შეთანხმების გაფორმების შემდეგ ძალადობა შემცირდა, მაგრამ მე ვერ ვხედავ, რომ შეცვლილი იყოს ბატონი პუტინის სტრატეგიული მიზნები. ამდენად ახლა კითხვა ის არის, თუ რა მეთოდებს გამოიყენებს ის ამ მიზნების მისაღწევად. ყველას გვაქვს იმედი, რომ ძალადობა შემცირდება და ეს ტენდენცია შენარჩუნდება. და მკაფიოდ არის ნათქვამი, რომ მასშტაბური შეტევის შემთხვევაში, მაგალითად მარიუპოლზე, საპასუხო ნაბიჯი იქნება ევროკავშირის მხრიდან რუსეთზე ეკონომიკური ზეწოლის მნიშვნელოვანი გაძლიერება.
დონალდ ტუსკი წარსულში მკაფიოდ პროამერიკული პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი, სექტემბერში გახდა ევროპის საბჭოს პრეზიდენტი. მან ამ პოსტზე ჰერმან ვან რუმპე შეცვალა და იქცა პირველ აღმოსავლეთ ევროპელ პოლიტიკოსად, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან პოსტს იკავებს ევროკავშირში. ნიუ-იორკ ტაიმსისთვის მიცემულ ინტერვიუში ტუსკი ამბობს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტი და რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირება ერთ-ერთია ბევრი კრიზისიდან, რომლებიც ევროპის უსაფრთხოებას ემუქრება და ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების მხრიდან ერთობლივ რეაგირებას საჭიროებს. საშიშროების მაგალითებად მან დაასახელა მზარდი კრიზისი ლიბიაში და ისლამისტი ექსტრემისტებისგან მომდინარე ძალადობის საფრთხე.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან, ის გიამბობდათ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას და ევროსაბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის შეხვედრის გარშემო. წელდება ჩვენ მაუწყებლობა ალგორითმით, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით. ბიძინა რამიშვილია ჩემთან ერთად პრაღაში.
სისხლის ანალიზით პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფართო სპექტრის ინფორმაციის მიღებაა შესაძლებელი. მაგრამ ასევე სხვადასხვაგვარი ინფორმაციის მოპოვების საშუალებას იძლევა განავალში შემავალი ნივთიერებების ანალიზი. თანამედროვე ტექნოლოგიით დეზოქსი რიბონუკლეინის მჟავის DNMS ანალიზის მეშვეობით შესაძლებელია ადამიანის კუჭნაწლავში არსებული ბაქტერიების მრავალსახეობის დადგენა. ამერიკელმა ბიოლოგებმა აჩვენეს, რომ ამ მეთოდით მთელი ქალაქის მოსახლეობის კუჭნაწლავის ფლორის შესწავლა შეიძლება. მათ გამოიკვლიეს ქალაქების ფეკალური წყლები და დაადგინეს, რა ხდება ამა თუ იმ ქალაქის მოსახლეობის კუჭნაწლავში. როგორც მკვლევართა ჯგუფის წევრი Woods Hole's ბიოლოგიური ლაბორატორიის თანამშრომელი მურად ელენი ამბობს, ეს სტრატეგია შესაძლოა სასარგებლო იყოს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციის მოსაპოვებლად, ისე რომ არ დაირღვეს ხალხის პირადი სფერო. ამ ჯგუფმა, რომელსაც მიჩელ სოგინი ხელმძღვანელობდა, ვისკონსინისა და მილვოკის უნივერსიტეტების თანამშრომლებთან ერთად შეისწავლა 71 ქალაქის 78 ფეკალური წყლების გამწმენდი სადგური ამერიკის შეერთებული შტატების სხვადასხვა რეგიონში. ყოველი გამოკვლევისას ჯერ მოხდა 4 ლიტრ წყალში შემავალი ბაქტერიების DNMS იზოლაცია. DNMS ანალიზის შემდეგ მსგავსი ბაქტერიები ერთად დააჯგუფეს და დაადგინეს, რომელ ტიპს მიეკუთვნებოდნენ ისინი. საბოლოოდ შერჩეული დნმ-ების შესწავლით დადგინდა ადამიანის კუჭნაწლავისთვის დამახასიათებელი ბაქტერიების სახეობათა სპექტრი. დაახლოებით ისე, როგორც ეს განავლის კონვენციური წესით შესწავლისას ხდება ლაბორატორიებში. აღმოჩნდა, რომ სხვადასხვა ქალაქის მოსახლეობის კუჭნაწლავის ფლორა ერთმანეთისგან განსხვავდება, თუმცა განსხვავება არ იყო იმდენად დიდი, როგორც ცალკეულ ადამიანებს შორის არის ხოლმე. როგორც ცნობილია, კუჭნაწლავის სისტემაში არსებული ბაქტერიების სხვადასხვა სახეობაზე გავლენას ახდენს კვების ჩვევები, დაავადებები და ცხოვრების სტილი. მაგალითად, ჭარბწონიანი ადამიანების კუჭნაწლავის ბაქტერიები განსხვავდება გამხდარი ადამიანების ფლორისგან. ერენის თქმით, მხოლოდ ფეკალური წყლების ანალიზით მოხერხდა იმის დადგენა, თუ როგორი იყო ამა თუ იმ ქალაქში ჭარბწონიანებისა და გამხდარი ადამიანების პროპორცია. ამ მონაცემების სიზუსტის კოეფიციენტი 80% აჭარბებდა. მეცნიერთა აზრით, ფეკალური წყლების სისტემატური შემოწმება მოსახლეობის დიდი ჯგუფების ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ასპექტების აღნუსხვის საშუალებას მოგცემდა ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში.
ბიზნეს რამიშვილი იყო მიკროფონთან თავისი ყოველკვირეული ალგორითმით სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით. ჩვენი გადაცემა გრძელდება წითელი ზონით. ქართული ჯაზის ლეგენდა გიული ჯოხალი 80 წლის გახდა. წითელ ზონაში ის გიორგი ბახარიასთან საუბრობს და ცდილობს აუხსნას, როგორ შეიძლება შეინარჩუნო თავისუფლება იქ, სადაც თავისუფლებას ებრძვიან.
დიდი მადლობა მინდა ოფიციალურად ვთქვა ახლა ლევან კიტიას და ვიძინა მაყაშვილს იმ ძალიან კარგი ფილმისთვის.
კარგი ფილმია.
ფილმი შესანიშნავი და უნდა გითხრათ, რომ ამ ფილმის მერე ქართულ საზოგადოებას გაახსენდა გიული ჩოხელი. ხო
ასე? ხა, საერთოდ აღარ ვახსოვდი, საერთოდ არ არის.
აი, რამდენი ხანი არ ახსოვ ხარ?
30 წელი.
მიზეზი?
მიზეზი ჯაზია, მიზეზი ალბათ. თავის დროზე ჯაზი, იმიტომ რომ არ შეიძლებოდა. და სული მალებოდით მე და ჩემი მეუღლე კლუბებში და პადვლებში და რა ვიცი, სადღაც უკრავდით ხოლმე, რომ ჯაზი იყო ჩვენი მუსიკა.
ეგეუბნებოდნენ პირდაპირ ჯაზი არ გვინდა?
არა. ჯაზმენები მოდიან სამინისტროში, რომ მივიდოდით. მინისტრი იმალებოდა, მეორე მხრიდან გადიოდა. არ უნდა ჩვენთან საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენ პრეტენზიები ქონდა, რატო ვართ მაგადანში, სახალინში გადასახლებულები ვიყავი ჩვენ პრაქტიკულად. ხო და 500-600 1000 კილომეტრები ხან უბრალო დამჟღეულ ავტობუსებში სიცივე და უბედური. Ну, сашинелеба იყო.
მაგრამ ამბობდნენ, რომ ჯაზი არ გვინდა, იმიტომ რომ ამერიკულია.
არა, ჯაზი არ გვინდა კი არა. ისე იქცეოდნენ, რომ რეპერტუარი, ესე იგი, რეპერტუარი მქონდა თითქმის მთელი კლასიკა ჯაზურს მღეროდი მე ყველა სიმღერას, არაფერი არ ჩაწერეს.
ჰმმ.
არა შემორჩენილი.
და რუსულად რო იყო ან ქართულად, მაგრამ ჯაზი იყო ამას.
არა, ერთხელ ვიმღერე ეს ლიზა და ძალიან ცუდად ავარ. ესე იგი ისეთი სვინგი უნდა იყოს და ისეთი იმდენი სიტყვები მომაყარეს, რომ იქ სვინგი კი არ იყო, რაღაც გაუბედურებული მღერი ვარ. აი ეგ თქვენ ფიფიდაში მოხდა.
დიახ. ქაუტონგილი ენას აქვს მნიშვნელობა, ხო, რომ თქვენ თვლით, რომ ინგლისურად უნდა იყოს ჯაზი?
აბარა. აბარა.
თქვენ ასე კარგად ინგლისურს როგორ?
აბსოლუტურად არ ვიცი.
მართლა არ იცით ენა?
Ну, ესე რა.
მაგრამ აი
გამოთქმა
რო გაქვთ?
გამოთქმაც მაგ და ყველაფერს ვიგებ, ყოველ სიტუაციას ალკე ვიგებ, როდესაც ღერიან ამერიკელები აბსოლუტურად აზევან, მაგრამ ეს რა არის არ ვიცი.
მაგრამ იმახსოვრებთ.
ყველაფერი აბსო, ეხლა ვიმღერებ ორ სიმღერას ამერიკულს.
და ამერიკაში რო იყავით?
Ну, ამერიკაში სხვადასხვაშორის დავიწყე საუბარი. რატო იცი? იქ ვიყავი 10 თვე. ათი თვე რო ისმენ ეს გამოილი, ასე ვთქვათ, მე თქვი კაცო, ერთი ორი ქართული სიტყვა მაინც გავიკო, არ შემეძლო ტელევიზორში, ქუჩაში, სახლში, გამოფენაზე სულ ინგლისურად და მე ავლაპარაკდი, რო ჩამოვედი აქ, ერთი სიტყვაც არ მახსოვდა დრო ქართულია. ქართული მიყვარს რა, საქართველოს მიყვარს.
ქართული გიყვართ და საქართველოს გიყვართ, ა? მაინც თვლით, რომ ქართულად ჯაზის სიმღერა?
ჯაზი ძნელია, მაგრამ.
აი რატო?
მაგრამ არ ვიცი, არ ვიცი, იმიტომ რომ ალბათ ერთ სიტყვაში ვერ გამოთქვავი დრამატურგიას, ესე იგი უნდა მოგაყარონ სიტყვები და იმ სიტყვებს ხო უნდა სვინგი და დრაივი ეს
რაღაცა. და ასეთი ასოები როა ჭ არ უხდება ჯაზ?
არა, უხდება თუ ამას არ გაამახვილებ. აი მაგალითად ქართული სიმღერები ხო ვიმღერე, ხო სვინგი მაქვს.
ხო.
და იქ ხო ვტეხავმე აქცენტებს ქართულ იმაში.
ეს არ მოწონდათ ალბათ.
არ მოწონდათ, იმიტომ რომ გოგიცაზე საბაძემ დედას უთხრა. ოპერეტა მოიტანა მოსკომედიაში და ხო იქ
დაშავდა.
წამოდიო ბახში დავჯდეთ რაღაც უნდა გითხრა თუ მოსკომედის ბახი. რა იყო ელიკო ესეთი იყო რა და იუმორის პატრონი
და მახსოვს დედათქმის სცენაზე კი.
აი სა რა გინდა ბიჭოა. რა მინდა კაცო და გააჩერე შირი გოგორა სამღერისო. მელოდია არ არისო. რაღაცებს აპატყუფებს მღერისო. ელიკომ წარმეაცია და უთხრა გოგი შენ გაიზდებიო და ჯას გაიებო. არა ამას დრო უნდაო.
გაიგო?
მე რა ხო ამოვიდა ჯას ფესტივალზე და ჩამეხუტა და ყურში უთხრა როგორი იყო რომ უთხარი გაჩერდიო. 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 მე უკვე უნდა მეთქვა, მაგრამ ხა გოგი უკვე იყო. გოგი და რაღაცა და არ შეიძლებოდა ესე იგი, მაგრამ ძალიან მიყვარს გოგი საერთოდ. მე და ცოტრატო მტკივა. მე მტკივა გული, იმიტომ რომ აი ეს კოპირებას ვაკეთებენ, რა ქვია, იმას ორი ორში ერთ-ერთი რაღაცა
ვარი.
ამისი წინააღმდეგი ვარ. იმიტომ რომ მათ უბუჭდებათ გემოვნება. პირადი შემოქმედება არ არსებობს. აი თქვა აიღოს ქართული ესტრადა, აი როგორც მე ვიღებდი, ხო? აი რა სიმღერებს? კიდევ წერეს? არა, გენაცვალე, იქ სამმილი ხარ იქ მე7 ოქტავაში, სამმილი ხარ. არ არის ეგ საჭირო, იმიტომ რომ შენი ტექსტი არის მის, შენ რა სამღერი ხარ, აზიარა ხარ.
როგორ ხსნით ამას? იმით რომ ნიჭიერი ხალხი ცოტა ყავს თუ იმით რომ თავისუფალი ხალხი ცოტა?
ძალიან ნიჭიერები არიან და უკეთავენ შემოქმედებით გზას. აი რომ თვითონ იპოვოს თავის თავი. თავის თავი უნდა იპოვოს. ეხლა ვარსკვლავი, ერთი სიმღერა იმღერა და ვარსკვლავი ხარ, ვარსკვლავი, ჩვენი ვარსკვლავები და იჯერებენ ეს ბავშვები, რომ ვარსკვლავები არიან. ამ დროს გადის 4 წელი 10 წელი, 50 წელი და კაცი შვილს არ ახსოვს ვინ იყო ის და რა იმღერა. იმედო იმ ვერიპოვა თავის თავი, იმაც ეგონა რომ უკვე ვარსკვლავია. ზის 23 წლის ბიჭი და ამბობ, აი ჩემი შემოქმედება. შემოქმედება ხალხო, შემოქმედება. ეხლა 80 წელს რო ვარ და რო გადავხედე მე ჩემ 200-მდე სიმღერას კეთმის ნამღერ სხვადასხვა წლოვანების დროს და როგორ მიუდექი მე ტექსტს ან რა ხმა მქონდა ან რა, ხო, საინტერესოა, ხო? და შემიძლია რომ თქვა რომ მე ვარ მოღვაწე, არ ვიცი ვარ მე. მე აი დანიჯერეთ გოგი რომ მე დღეს არ ვიცი ვინა ვარ.
ვარსკვლავი ხარ?
არ ვიცი. მე მართლა არ ვიცი ვინა ვარ. მე მღეროდი და ვაკეთეთ იმას, რაც მე აი შიგნით მაქვს დაგროვილი და რაც აი რაც მე ვარ. მე მინდა რომ მე ვიყო რა. არ მინდა რომ მე ვიყო სხვა.
რეზონსელებო, ეს იყო ქართული ჯაზის ლეგენდა გიული ჩოხრიანის 80 წლისა გახდა. გიორგი ვახარიას ყავდა ეს მიწვეული თავის წითელ ზონაში. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ერთ საათიან საინფორმაციო გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით ნახვამდის. Lips of
dance for